Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi ni'matillah tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmat-Nya terlaksana amal-amal saleh. Para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas bidang akidah dari kitab Al-Aqidatu Awwal Law Kanu Ya'lamun, akidah terlebih dahulu jika mereka mengetahuinya, buah karya Syekh Abu Islam Salih bin Taha Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih berkaitan dengan Al-Imanu Bil Yaumil Akhir, keimanan terhadap hari akhirat, yaitu berkaitan dengan keadaan-keadaan manusia di padang mahsyar. Telah kita jelaskan pada kajian yang lalu tentang keadaan orang yang beriman ketika dibangkitkan dari alam kubur mereka lalu dikumpulkan di padang mahsyar, yakni mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan dan kebalikannya, hamba-hamba yang kufur, hamba-hamba yang tidak beriman, tatkala mereka dibangkitkan dari alam kubur mereka, dikumpulkan di padang mahsyar, maka diperlakukan dengan tidak baik, mendapatkan keburukan-keburukan wal'iyadzu billah. Nasrullah salamat wa al'afiyah. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali berkaitan dengan keadaan manusia di padang mahsyar. Di antaranya adalah ahlul bid'ah, kemudian 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan keterangan dari Syekh Shalih rahimahullahu taala. Beliau mengatakan kepada kita, wa'lamu anna fi ardil mahsyar يذهب رجال ونفر من هذه الأمة إلى هذا الحوض ليشربوا منه فيأخذ بهم ذات الشمال إلى النار أتدرون من هم يا عباد الله هم أهل البدع والأهواء الذين ابتدعوا في دين الله يقول صلى الله عليه وسلم ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. متفق عليه. ابتدعوا في الدين، غيروا في الدين، صنعوا دينا يتناسب مع أهوائهم، كما نرى الآن الكثير من الناس لا يعجبه دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هم يريدون دين القرن العشرين دينا يتناسب مع أهوائهم. أما أن تقول لهم ارجعوا إلى ما كان عليه المصطفى يقولون لك أنت متشدد تريد أن ترجع بالناس إلى القرن الماضي إلى القرون الماضية إلى القرون الماضية. Syekh Shalih mengatakan kepada kita, ketahuilah bahwa di padang mahsyar kelak akan ada sekelompok manusia, akan ada orang-orang dari umat Islam ini, tatkala mereka hendak mencapai atau menuju telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna meminum air dari telaga tersebut, maka mereka digiring menuju neraka. Maka mereka digiring menuju neraka, yakni mereka tidak sampai kepada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran mereka telah digiring menuju ya azab, menuju siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Tahukah kalian siapa mereka wahai hamba-hamba Allah? Mereka adalah dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa, orang-orang yang senantiasa berbuat bid'ah, mengajak manusia kepada bid'ah dan hawa nafsu, orang-orang yang mengada-ada dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, ketahuilah bahwa kelak di negeri akhirat akan ada di antara manusia-manusia dari umat ini, dari umatku, kata Nabi. Lalu mereka digiring menuju neraka wal'iyadz billah. Kemudian aku berkata, wahai Rabb, ashabi. Wahai Rabb, ashabi, ini sahabat-sahabatku. Maka dikatakan kepada Nabi yang mulia, sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan setelah dirimu. Muttafaqun alaih. Para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang terkait dengan ahlul bid'ah wal ahwa, orang-orang yang mengadakan bid'ah-bid'ah dan condong kepada hawa nafsu mereka. Yani apa yang akan terjadi kelak di padang mahsyar dari sebagian manusia yang tidak dapat mencapai telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu dikarenakan penyimpangan mereka dalam agama ini. Mereka berbuat bid'ah-bid'ah, menyimpang manhaj mereka, menyimpang akidah mereka dari akidah yang benar, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Menyimpang dari manhaj yang benar, manhaj Rasul dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka mereka tidak akan sampai kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di negeri akhirat. Yani mereka adalah orang-orang yang mengadakan bid'ah dalam agama ini, merubah ajaran agama, membuat ajaran agama tersendiri yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sebagaimana yang kita lihat pada zaman sekarang ini, banyak di antara manusia tidak menginginkan agama Muhammad bin Abdullah, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang mereka inginkan adalah agama abad 20 ini. Agama yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan jika Anda berkata kepada mereka, kembalilah kalian kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka akan berkata kepada dirimu, engkau adalah orang yang keras. Engkau menginginkan manusia kembali kepada abad-abad terdahulu, kepada generasi-generasi terdahulu. Nah, inilah perkataan mereka-mereka yang berbuat bid'ah-bid'ah, terlebih di zaman sekarang ini. Ya, ini banyak di antara mereka yang sudah jauh dalam beragama. Beragama sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan Al-Quran, tidak pula berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah para ahlul bid'ah wal ahwa, orang-orang yang senantiasa senang kepada bid'ah dan hawa nafsu, dan mereka kelak di negeri akhirat akan diperlakukan buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah mencapai telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka adalah masih tergolong dari umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dikarenakan manhaj mereka yang menyimpang, akidah mereka yang menyimpang, tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi telah bersabda, "Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Dan sebaik-baik petunjuk dalam agama ini adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan mereka kelak di negeri akhirat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ahli bidah dan bidah-bidah yang ada di zaman sekarang ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti di akhirat dapat meminum air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keterangan dari Syekh Falih berkaitan dengan sekelompok manusia dari umat ini yang dalam kehidupan di dunia mereka berbuat bidah-bidah, mengajak manusia kepada bidah-bidah. Wal'iyadzu billah, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka kelak di negeri akhirat mereka tidak akan dapat meminum air telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat sekarang tentang 7 golongan manusia yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di negeri akhirat, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Syekh Shalih mengatakan kepada kita, "Atadruna bi ayyi syai'in yastadhilluna yawmal qiyamah min hadzal harr syadid? Hum fi dhilli 'arsyir rahman, yawma la dhilla illa dhilluh." Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun 'adil wa syabun nasha'a fi 'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulan tahabba fillah ijtama 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah rabbal 'alamin wa rajulun tafaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiq yaminuhu wa rajulun dhakara Allah khaliyan fa fadat 'aynahu." Muttafaqun alaih. Tahukah kalian dengan apa manusia-manusia kelak dapat bernaung di padang mahsyar pada saat keadaan yang sangat-sangat panas, yakni para hamba Allah ini, hamba-hamba yang beriman ini, mereka akan bernaung di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih muttafaqun alaihi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun," yakni ada 7 golongan manusia, "yudhilluhumullahu fi dhillih," yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, "yauma la dhilla illa dhilluh," pada hari tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 golongan manusia ini. 7 orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, 7 golongan manusia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari yang sangat-sangat mencekam bagi manusia, karena masing-masing mereka memikirkan dirinya selamat atau tidaknya akan mendapatkan lembar-lembar catatan amal, apakah dengan tangan kanan atau dengan tangan kirinya. Nah, inilah keadaan ketika itu di padang mahsyar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungannya kepada 7 golongan manusia ini. Yang pertama kata Nabi yang mulia adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, syabun nasha fi ibadatillah, yang pemuda yang tumbuh dalam keadaan terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian golongan yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yakni laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, terpaut dengan rumah Allah. Kemudian yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, dua orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berjumpa dan mereka berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang kelima, wa rajulun da'athu imratun dhatu mansibin wa jamal, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Namun ia berkata dalam rangka menolak wanita tersebut, inni akhafullaha rabbal alamin, sungguhnya aku sangat takut kepada Allah Rabb alam semesta. Kemudian yang keenam, murajulun tasaddaqa bisadaqatin fakhfaha hatta la ta'lam shimalu ma tunfiq yaminu. Ini seorang yang bersedekah dengan sedekahnya yang dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Sampai seperti itu keadaan orang ini. Dan yang terakhir yang ketujuh, wa rajulun zakarallaha khalian fafadat aynah, seorang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang diri dia tidak ada yang melihatnya, lalu berderailah air matanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah 7 golongan manusia yang akan kita jelaskan di pagi hari ini. Dijelaskan oleh Syekh Shalih rahimahullahu ta'ala. Semoga kita semua berada di dalam salah satu dari 7 golongan ini yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh Shalih ingin menjelaskan lebih rinci dari 7 golongan yang telah disebutkan tadi. Beliau mengatakan kepada kita, ta'alau linata'arraf 'ala ha'ula'i alladhina adhallahumullahu fi dhilli yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Marilah kita mengetahui tentang 7 golongan manusia ini yang kelak di negeri akhirat di padang mahsyar akan diberikan naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala saja. Yang pertama kata beliau, imamun adil, pemimpin yang adil. Beliau mengatakan kepada kita tentang pemimpin yang adil ini, adalah hadzal imam li anna Allah amarahu bil adli, inna Allah ya'muru bil adli. Adalah hadzal imam li anna Allah sa'iluhu yaumal qiyamah amma istara'ah. Adalah hadzal imam li annahu 'alima anna Allah harrama adh-dhulma, ya 'ibadi inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Adala hadha al-imam li'annahu 'alima anna adh-dhulma dhulumat yawm al-qiyamah. Adala hadha al-imam li'annahu 'alima anna Allah yastajibu lil-madhlum fi adh-dhalim. Yang pertama sekali adalah pemimpin yang adil. Dikatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, pemimpin ini berlaku adil dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkannya untuk berlaku adil, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang mulia, inna allaha ya'muru bil adli, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berlaku adil. Kemudian si imam ini berlaku adil dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala kelak di negeri akhirat akan bertanya kepadanya tentang apa yang dia pimpin. Yani bagaimana dia memimpin rakyatnya, bagaimana dia memimpin orang-orang yang di bawahnya. Dan pemimpin ini berlaku adil karena ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman sebagaimana Allah berfirman dalam hadis kursi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku pun telah menjadikan kezaliman haram bagi diri kalian, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang mulia. Hadis yang mulia yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Maka kezaliman ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri para hamba, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, "Fala tadzalamu." Janganlah kalian saling berbuat kezaliman. Janganlah ada di antara kalian berbuat kezaliman kepada yang lainnya. Inilah ketegasan dari Rabbul Alamin tentang penolakannya terhadap az-zulm, dan Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari az-zulm, kezaliman, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, tidak pernah berbuat zalim kepada para hamba, tidak pernah berbuat kezaliman kepada para hamba, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menegakkan keadilan ya di antara para hamba kelak di negeri akhirat, ya, yakni pada pengadilannya kelak, ya, wallahu taala alam. Kemudian dikatakan di sini juga bahwa seorang imam atau pemimpin itu berlaku adil karena ia mengetahui bahwa kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat nanti di negeri akhirat kelak. Ini kezaliman merupakan ya bagian dari kegelapan-kegelapan di negeri akhirat kelak, wala iyadzu billah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian pemimpin ini atau imam ini yakni berlaku adil juga dikarenakan ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa orang yang terzalimi. Ya, doa orang yang terzalimi pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara cepat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika akan diutus ke negeri Yaman, akan mendakwahkan orang-orang ahli kitab di negeri Yaman. Nabi mengatakan kepadanya, wattaqi da'wat al-mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati engkau wahai sahabat terhadap doa orang yang terzalimi, karena antara doanya dengan Allah tidak ada penghalang baginya. Cepat akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan pengertian bahwa siapapun tidak boleh menzalimi yakni para hamba, maka jika ada di antara hamba-hamba tersebut merasa dirinya terzalimi oleh si fulan, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebinasaan si fulan misalnya, wal iyadzu billah, maka doa tersebut akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang diingatkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, untuk tidak berlaku zalim kepada siapapun. Apakah berlaku zalim kepada non muslim, apalagi berlaku zalim kepada si muslim, orang Islam. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah golongan yang pertama. Golongan yang akan diberikan naungan kelak di negeri akhirat di padang mahsyar nanti, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memahami apa yang telah dijelaskan dalam agama ini. Orang-orang yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin, siapapun dia, maka harus ingat dengan hadis yang mulia ini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, imamun adil, pemimpin yang adil. Kemudian para pendengar radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat golongan yang kedua yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di negeri akhirat di padang mahsyar, yaitu syabun nasha fi ibadatillah, yakni pemuda yang tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang kedua yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dari sekarang kita perhatikan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, agar mereka kelak, agar mereka tumbuh kembang menjadi pemuda yang berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami dan mengerti tujuan utama diciptakannya jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini oleh Syekh Shalih, nasha fi ibadatillah li'annahu 'alima anna Allah khalaqahu li'ibadatihi wa 'alima anna Allah sa'iluhu yawm al-qiyamah 'an shababihi fi ma afnah li'annahu 'alima annahu illam yansha' fi ibadatillah nasha fi ibadatish shaitan. Yaitu seorang pemuda yang tumbuh kembangnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari yakni kecil dia diarahkan oleh orang tuanya, oleh lingkungan ya, keluarganya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi remaja dan tumbuh kembang menjadi dewasa dalam keadaan ya seperti itu ya, senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah ya, muda yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan yang sangat mulia dari penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya, kita berharap agar keturunan-keturunan kita menjadi keturunan-keturunan yang saleh dan salihah, menjadi pemuda-pemuda yang berada di atas tauhid, pemuda-pemuda yang berada di atas manhaj yang benar, pemuda-pemuda yang berada di atas akidah yang sahih, pemuda-pemuda yang berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemuda ini juga mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala kelak akan bertanya kepadanya tentang masa mudanya. Ya, masa mudanya dihabiskan untuk apa? Dihabiskan untuk apa pada masa mudanya? Maka lihatlah pada kebanyakan manusia, kebanyakan para pemuda di zaman sekarang, mereka tidaklah mengetahui tentang tujuan diciptakannya jin dan manusia. Tujuan mulia, tujuan utama terciptanya jin dan manusia. Mereka tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala kelak akan bertanya kepadanya, meminta pertanggungjawabannya, yakni dikemanakan yakni waktu muda, masa-masa muda itu dikemanakan, dipakai untuk apa? Apakah dipakai dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah dipakai untuk berbuat dosa dan maksiat, menghabis-habiskan umur dan waktu yang telah Allah berikan kepadanya? Wal iyadzu billahi nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, semuanya ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian juga dia mengetahui bahwa yakni pemuda jika berada ya pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang di ya yang diharapkannya, dan tidak diharapkan yakni beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada syaitan ataupun kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah nasallallahu salamata wal afiyah. Para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemuda hari ini adalah pemimpin esok hari. Maka hendaknya kita perhatikan anak-anak kita dari sekarang, kita arahkan pendidikan mereka dengan pendidikan yang benar, pendidikan yang sahih, yang mengarah kepada yakni manhaj yang benar, manhaj salafus salih, akidah yang benar, akidah salafus salih, kepada tauhid ya, agar mereka faham dari masa muda ya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berada di atas yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba' rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, sehingga benar-benar dari kecil terarahkan hidupnya dengan bimbingan yang sahih, bimbingan yang benar. Dia telah mengenal dari kecil, dia telah mengenal tauhid. Dari kecil dia telah mengenal akidah yang sahih. Dari kecil dia telah mengenal manhaj yang benar, yang lurus, dan dari kecil dia telah mengenal sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah-ibadahnya. Maka dengan demikian kita berharap agar mereka kelak menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini, agar menjadi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, memimpin umat ya Islam ini. Para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada golongan-golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang ketiga sekarang adalah rajulun qalbuhu muallakun bil masajid, yaitu seorang pemuda yang hatinya telah terpaut dengan masjid, cinta dengan masjid. Artinya bahwa masjid merupakan sentral, pusat dari kegiatan kaum muslimin. Ya, kita lihat masjid di zaman Nabi SAW, tatkala Rasulullah SAW hijrah ke negeri Madinah, maka yang beliau bangun terlebih dahulu adalah masjid, karena masjid merupakan pusat kegiatan umat ini, sentral dari kegiatan umat ini, dan tentunya ya, masjid adalah tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di muka bumi. Dia merupakan rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika ada di antara pemuda yang hatinya sudah terpaut, sudah cinta dengan masjidnya, maka inilah tanda kebaikan bagi pemuda tersebut, dan tentunya kelak di negeri akhirat dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan di sini oleh Syekh Shalih, yani alaqa qalbuhu bil masjid li'anna al masajid hiya buyutullah fil ardi li'anna al masajid hiya khayru biqa'il ardi li'annahu yataraddata 'ala al masjid khamsa marrat fil yawmi wal laila yuhibbu bayta Allah fa hal yastawi hadha alladhi alaqa qalbahu bil masjid ma'a alladhi alaqa qalbahu bis sinema wal mufsidun was sahrat al hamra hal yastawiyani mathalan. Ya. Beliau mengatakan kepada kita bahwa pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid, tentu dikarenakan masjid merupakan rumah dari rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi, dikarenakan masjid merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi, seorang pemuda yang terus-menerus datang ke masjid, salat lima waktu, berjamaah di masjid, ya, maka hati pemuda ini telah yakni cenderung kepada masjid, cinta kepada masjidnya. Ya, setiap hari dia berusaha menuju masjid salat lima waktu, ya, sehari semalam ya dia berusaha salat, menjaga salatnya, dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar bagi pemuda jika ada di zaman sekarang. Terlebih di zaman sekarang kita lihat di antara anak-anak muda, mereka senang yakni dengan hal-hal yang bersifat yakni hura-hura ataupun yang semisalnya. Maka tidaklah sama antara pemuda yang mencintai masjid, ya, hatinya telah terpaut dan cinta kepada masjid, dengan pemuda yang hatinya suka dengan ya tontonan film ataupun yang semisalnya, ya, bergadang dan seterusnya. Maka tidaklah sama antara pemuda-pemuda yang pertama yang cinta kepada masjid, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mereka yang tentunya ya hati mereka terpaut dengan film ataupun yang semisalnya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya kita perhatikan sekali lagi berkaitan dengan anak-anak kita dari sekarang, jangan sampai mereka candu dengan ya HP yang canggih di zaman sekarang, sehingga melalaikan mereka dari belajar, mereka melalaikan mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya juga ya yakni orang tua kita, sebagai orang tua semua akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap kali ada pemimpin, dan pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang dipimpinnya nanti di negeri akhirat. Nah, inilah keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita sebagai orang tua, selaku orang tua, pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ya kita berada di zaman ya teknologi yang canggih, yang modern di zaman sekarang ini. Hendaknya kita arahkan anak-anak ini kepada kebaikan-kebaikan. Kita arahkan anak-anak ini untuk yakni sibuk dengan Al-Qur'annya, sibuk dengan hadis nabinya, sibuk dengan zikir yang sahih, ya, yang masyru, sibuk mereka dengan yakni ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sibuk dengan salat lima waktunya dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka, mengisi masa muda mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kelak ya ketika mereka dewasa, mereka akan menjadi pemimpin, mereka akan menjadi orang-orang yang tangguh dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, insyaallah taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita melihat golongan manusia lainnya yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala nanti di padang mahsyar, yaitu kata Nabi yang mulia, warajulani tahabba fillah, yakni dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi, yakni mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ah, lihatlah dua pemuda ini. Jika ada dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di negeri akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan mereka ini bukan karena dunia, bukan unsur dunia, namun unsur akhirat karena Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekh Shalih, tahabba fillah li'annahuma 'alima annal mahabbata fillahi tadum wa annal mahabbata li ghairillahi tanqati'. Tahabba fillah li'annahuma 'alima annal mahabbata was-sadaqah tanqalibu adawah yaumal qiyamah illa ma kanat lillah. Qala Allah ta'ala, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Tahabba fillah li'annahuma 'alima anna Allah yuhibbul mutahabbin fi. Qala rabbuna fil hadits al-qudsi, ya, wajabat mahabbati lil mutahabbaini fiyya. Ya. Qala rabbuna fil hadits al-qudsi, aina al-mutahabbuna bi jalali al-yawma al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Dikatakan di sini oleh Syekh Shalih, yakni dua pemuda ini mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan keduanya mengetahui bahwa yakni kecintaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, atau kecintaan yang berdiri di atas, ya, keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala akan langgeng, bersifat abadi, bersifat langgeng, yakni sampai nanti di negeri akhirat. Yakni kecintaan di antara kaum muslimin, ya, yang didasari karena Allah Subhanahu wa taala, didasari karena akidah yang benar, didasari karena manhaj yang sahih, maka kecintaan seperti ini akan langgeng abadi sampai nanti di negeri akhirat. Namun kecintaan, ya, yang didasari bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan terputus. Ya, misalnya yakni dua orang yakni saling mencintai karena dasar dunia. Ya, karena dasar dunia, maka begitu dunia tersebut hilang, dunianya itu, ya, kemewahannya, hartanya ataupun yang semisalnya itu yang bersifat duniawi hilang, maka mereka berdua akan berpisah, dikarenakan, ya, yang mengikat mereka hanyalah yakni unsur-unsur duniawi. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian juga dikatakan di sini bahwa keduanya mengetahui, yakni dua pemuda ini mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena keduanya mengetahui bahwa kecintaan, ya, yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, yang bukan didasari karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat akan menjadi permusuhan di antara mereka. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Yani orang-orang yang berteman, ya, teman-teman karib selama hidup di dunia, maka pada hari ini di negeri akhirat sebahagian mereka akan menjadi musuh atau sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah oleh kita semua dari ayat yang mulia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan bahwa, ya, yakni persaudaraan yang didasari, ya, oleh akidah yang benar, tauhid, ya, manhaj yang sahih yang lurus, maka inilah yang akan abadi, bersifat abadi, langgeng sampai nanti di negeri akhirat. Maka lihatlah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka semua, ya, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua saling mencintai karena, ya, yakni keikhlasan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya hati mereka menjadi satu, bagikan hati satu orang yang baik, dikarenakan mereka berada pada manhaj yang benar, akidah yang benar, tauhid yang lurus, ya, berada pada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka inilah yang menyatukan mereka semuanya, dan Allah lah yang dapat menguasai hati manusia. Karena semua hati para hamba berada pada jari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Ummu Salamah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin illa anna qalbahu bayna usbu'aini min asabi'illah, in syaa'allahu aqama wa in syaa'allahu azagha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah, "Tidak ada seorang hamba melainkan hatinya berada pada dua jari dari jemari-jemari Allah. Jika Allah berkehendak, Allah berikan istiqamah pada hati si hamba itu. Dan jika Allah berkehendak, Allah akan gelincirkan hatinya wal iyadzu billah." Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, inilah keterangan dari Nabi yang mulia bahwa hati semua para hamba ada pada ya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya umat Islam kembali kepada agamanya, kembali kepada manhaj Rasul dan para sahabat, kembali kepada akidah yang benar, akidah salafus saleh, kembali kepada tauhid, kembali kepada ittiba' Rasul, mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan tidak melakukan bid'ah-bid'ah, agar hati mereka semua bersih, hati mereka semuanya bersatu dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah yang harus kita fahami di sini tentang ya kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, dapat mencintai karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang tadi telah disebutkan, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Yani orang-orang yang dekat ya, orang-orang yang saling dekat dalam kehidupan di dunianya, ya, maka pada hari ini di negeri akhirat sebagian mereka justru menjadi musuh atas sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan kembali oleh Syekh Shalih, tahabba fillah, keduanya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena keduanya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang seperti ini keadaannya, yakni saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, ya, yakni kecintaanku akan tertuju kepada orang-orang yang saling mencintai karena diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hadis yang lain, hadis kursi lainnya, Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena kemuliaan diriku, karena keagungan diriku?" Maka pada hari ini aku akan berikan naungan kepada mereka yang pada hari tiada naungan kecuali dengan naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita pahami di sini, bahwa persatuan umat Islam ini akan terwujud, akan terjadi jika mereka ya memiliki akidah yang sama, memiliki manhaj yang sama. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, bersatulah kalian pada tali agama Allah yang kuat. Apa tali agama Allah yang kuat di sini? Tali agama Allah yang kuat adalah akidah yang sahih, manhaj yang sahih, ya, tauhid. Nah, inilah inilah tali agama Allah yang sangat kuat. Tali agama Allah yang sangat kuat sekali yang mengikat hati kaum muslimin semuanya sebagaimana hati para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, hati yang bersatu, hati yang saling mencintai di antara mereka, hati yang sangat memuliakan, menghormati di antara mereka. Nah, inilah persatuan yang hakiki yang pernah terwujud di masa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hendaknya kita menginginkan yang seperti ini dan berusaha untuk yang demikian, ya, yakni kembali kepada manhaj yang benar, kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah Nabi yang sahih, agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang ya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pernah terjadi di masa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, golongan yang keempat mendapatkan naungan kelak di negeri akhirat di padang mahsyar nanti. Kemudian kita dengarkan golongan yang berikutnya, yang kelima, tentang seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik lagi memiliki kedudukan. Laki-laki ini menjawab, "Inni akhafullah rabbal alamin." Inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Raja ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Syekh Shalih tentang hadis, "Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal, faqala inni akhafullah, khafa min az-zina, li'anna Allah harrama az-zina." خاف من الزنا لأنه فاهشة وساء سبيلا. خاف من الزنا لأن الزنا يسود الوجوه في الدنيا والآخرة. خاف من الزنا لأنه اعتداء على الأعراض. خاف من الزنا لأنه لا يرضى الزنا في أهله. Ini seorang laki-laki, seorang pemuda yang diajak zina oleh wanita yang cantik lagi memiliki kedudukan, lalu dia berkata, sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari perbuatan zina ini, karena Allah sendiri yang telah mengharamkan zina. Karena dia mengetahui bahwa Allah sendiri yang telah mengharamkan zina. Kemudian dia juga takut dari perbuatan zina ini karena zina perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat buruk. Dia takut jatuh kepada perbuatan zina dikarenakan perbuatan zina ini membuat wajah menjadi hitam baik di dunia maupun di akhirat. Dia takut dari perbuatan zina karena zina merupakan yakni pelanggaran terhadap kehormatan manusia, mencabik kehormatan manusia. Dia takut dari perbuatan zina karena dia pun tidak senang jika keluarganya ada yang berbuat zina, ada di antara keluarganya yang berbuat zina, maka dia menjaga diri dari perbuatan zina agar tidak terjadi hal-hal yang buruk terhadap yakni anggota keluarganya. Dan inilah yakni pemuda yang nanti di negara akhirat di padang mahsyar akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dikatakan pemuda di sini dikarenakan pemuda memiliki syahwat yang besar, tenaga yang kuat, semangat yang kuat. Dan jika ada di antara pemuda-pemuda seperti ini keadaannya, maka nanti di akhirat mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, al-jaza min jinsil amal, yakni perbuatan balasan sesuai dengan amal perbuatan. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Para pendengar di Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang berkaitan dengan golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita arahkan anak-anak kita, pemuda-pemuda kita kepada kebaikan-kebaikan. Kita terangkan kepada mereka tentang keburukan yang dapat menimpa siapa saja agar mereka tidak terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Kita jelaskan kepada mereka tentang naungan yang akan Allah berikan kepada pemuda yang menjaga kehormatan dirinya. Maka lihatlah sahabat Nabi yang mulia, khalifah ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, bahwa beliau diantara manusia, diantara orang yang pada masa jahiliyah dahulu apalagi di masa keislamannya senantiasa menjaga kehormatan dirinya. Tidak mau dia berzina, tidak mau dia melakukan zina pada masa jahiliyahnya dahulu. Di mana orang-orang jahiliyah di zaman dahulu mereka biasa dan terbiasa berbuat zina walaiyadzubillah, dan hal yang lumrah bagi mereka berbuat hal demikian di zaman itu. Maka Utsman bin Affan, orang yang telah berhasil menjaga kehormatan dirinya pada masa jahiliyahnya, apalagi pada masa keislamannya, radhiyallahu ta'ala an, inilah diantara gambaran dari para sahabat Nabi yang mulia, radhiyallahu ta'ala an, di mana mereka adalah orang-orang yang mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih ketika mereka beragama Islam, berada pada agama yang mulia ini. Agama mereka adalah agama yang bagus sekali, sehingga dijagalah kehidupan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga pula keturunan mereka, dijaga keturunan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi keturunan-keturunan yang saleh dan salihah. Dan inilah yang membuat kita bangga dari kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya dari golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di negeri akhirat di padang mahsyar, yaitu rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lam shimalu ma tunfiq yaminuh. Yani seorang yang bersedekah dengan sedekahnya lalu dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya betul-betul dia tidak ingin mengetahui, tidak ingin orang-orang melihatnya, tidak ingin orang-orang mengetahuinya bahwa dia telah bersedekah, melakukan amal salih yang mulia ini. Kemudian Syekh Shalih di sini menjelaskan kepada kita تصدق هذا الرجل لأن الله أمره بصدقته والإنفاق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. تصدق هذا الرجل لأنه علم أنه سيموت. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. تصدق هذا الرجل لأنه علم أن صدقة والإنفاق سبب لزيادة المال وأن البخل سبب لذهاب المال. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه. ودعاء الملائكة مستجاب. Yani golongan lainnya yang mendapatkan naungan dari Allah kelak di negeri akhirat di padang mahsyar, yaitu seorang yang bersedekah dan dia sembunyikan sehingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya itu. Ini seorang bersedekah seperti ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala ya telah memerintahkannya untuk bersedekah sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian hari yang tiada berguna jual beli, ya tidak berguna, yakni tidak berguna teman atau orang dekat, dan tidak pula berguna yakni bantuan siapapun. Artinya bahwa tidak ada yang dapat menolong ya manusia ketika itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang ini bersedekah dikarenakan dia mengetahui bahwa dia kelak akan mengalami kematian. Yakni manusia semuanya akan mengalami kematian, dan dia ya yakni termotivasi untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang mulia yang terdapat dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, ya yakni dan infakkanlah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian, sehingga si hamba ini berkata, wahai Rabb, seandainya engkau menangguhkan ajalku, ya, dan aku dapat bersedekah dan tergolong dari orang-orang yang saleh. Maka tentunya, ya, orang-orang seperti ini keadaannya akan menyesal, akan mendapatkan penyesalan yang luar biasa. Mengapa ketika hidup di dunia tidak bersedekah? Mengapa hidup di dunia tidak bersedekah? Kalaupun dia bersedekah, dikaitkan dengan nazarnya. Wal'iyadzubillah, nasallallahu salamata wal'afiyah. Kemudian dikatakan lagi di sini bahwa orang ini bersedekah karena ia mengetahui bahwa sedekah dapat menambah ya keberkahan dari harta itu sendiri, dan bersikap kikir atau bakhil atau pelit adalah dapat menghilangkan ya keberkahan dari harta yang dimiliki, sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang mulia, tidak ada satu hari di pagi hari dari kehidupan hamba melainkan ada dua malaikat yang turun dari langit. Yang satu berkata atau berdoa, berkata dalam doanya, ya Allah, berikanlah ganti orang yang telah berinfak di pagi hari ini. Dan yang satunya lagi berkata dalam doanya, ya Allah, yakni berikanlah ya atau tahanlah ya harta si hamba tersebut ya ketika dia tidak berinfak di pagi hari. Arti bahwa doa malaikat ini mustajab, cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni siapapun yang melakukan kebaikan di pagi hari, berinfak di pagi hari, akan mendapatkan doa kebaikan dari malaikat ini. Ya Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Artinya, ya Allah, berikanlah ganti dari orang yang ya berinfak di pagi hari. Berinfak, berbuat kebaikan, berinfak di pagi hari. Nah, inilah yang kita lihat dari yakni doa malaikat yang tertuju kepada siapa saja yang melakukan kebaikan seperti ini, berinfak, bersedekah ataupun yang semisalnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dikatakan kembali di sini, anfaqa hadza rajul min malih fa akhfa sadaqah. Tafaddaqa 'ala al-asir mustawra ya fi dhulumatil laili la ya'lam bihi ahad, li'annahu 'alima anna ar-riya' yahbit al-a'mal wa sadaqat. Ya as-sadaqat ya ma'syar al-muslimin, ya ma'syar al-aghniya, antum fi syahrin karim, fi syahr sadaqat, fi syahr mubarak, tasaddaqu binafsin karimah, ya wa'lamu annakum ma anfaqtum min syai'in illa wa sayukhlifuhu Allahu 'alaykum wa sayanmi lakum dhalika tajidunahu lakum 'indahu yawmal qiyamah fadakhiru li anfusikum 'inda Allah wa tasaddaqu 'ala al-fuqara wa 'ala yani usar al-mustawrah ya allati la tas'alu an-nasa ilhafa wa iyyakum an tu'tu alladhina yatasawwalun ya fi turuqat wa yaqifuna 'ala abwab al-masajid fa innahum qad imtahanu dhalika mihnah fahum la hamma lahum illa ayajma'u malan katsiran amma al-fuqara wal masakin fahum la ya'tuna ila al-masajid wa la yas'aluna an-nasa ilhafa famaddu aydiyakum ilaihim wadhhabu ila buyutihim. Dikatakan di sini yakni seorang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sembunyikan infaknya, sedekahnya, ya, dia berikan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan di malam hari, ya, yang sehingga tidak ada yang mengetahui, ya, seorang pun dari manusia, dikarenakan dia mengetahui bahwa riya dapat menjatuhkan, ya, menggugurkan pahala amalnya. Dan dikata di sini oleh Syekh Shalih, ya, sedekah, bersedekahlah wahai kaum muslimin, bersedekahlah wahai orang-orang yang diberi kekayaan oleh Allah. Anda berada pada hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, hari yang bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ketahuilah, ya, apa yang kalian infakkan, sedekahkan di jalan Allah, maka Allah akan memberikan ganti atas diri kalian, akan menumbuhkan, ya, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan kebaikan nanti di negeri akhirat, ya. Nah, yakni simpanlah harta itu untuk diri kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disedekahkan oleh manusia, maka itulah sebenarnya yang yakni yang sangat berarti dan berharga bagi dirinya nanti di negeri akhirat, ya. Bersedekahlah yakni kepada orang-orang yang fakir, kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan, yang tidak meminta-minta kepada manusia. Dan janganlah kalian memberi atau yakni segera memberi sedekah tersebut kepada orang-orang yang meminta-minta di jalan-jalan, orang-orang yang meminta-minta di pintu-pintu masjid, karena di antara mereka itu, ya, mereka menjadikan minta-minta sebagai profesinya, dan tidaklah mereka menginginkan kecuali mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ya, adapun orang-orang fakir dan miskin, mereka tidaklah seperti itu keadaannya. Tidak mau mereka meminta-minta di jalan-jalan ataupun yang semisalnya, dan mereka sangatlah malu dengan hal seperti ini. Maka bersedekahlah kalian, ya, keluarkanlah sedekah kalian untuk mereka itu. Pergilah ke rumah-rumah mereka, ke rumah-rumah orang-orang miskin, ke rumah orang-orang fakir, bersedekahlah, ya, kepada mereka tanpa ada yang mengetahui di antara manusia lainnya. Inilah keterangan dari Syekh Shalih berkaitan dengan golongan manusia yang kelak di negeri akhirat mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan golongan yang terakhir sebelum kita memberikan kesempatan soal jawab kepada jamaah seluruhnya nanti. Golongan yang terakhir yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun zakarallaha khalian fafadat 'ainah. Yakni laki-laki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seorang diri, dia tidak ada yang mengetahuinya, kemudian berlinanglah air matanya. Yakni orang ini duduk seorang diri, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengingat kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, kemudian tidak tanpa dia sadari berlinanglah air matanya. Nah, inilah keadaan golongan yang terakhir, yang ketujuh, yang kelak di negeri akhirat di padang mahsyar akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih mengatakan kepada kita, hadza ar-rajulu jalasa wahdahu fa yani tadhakkara 'azamatillah, 'azamatullah, tadhakkara quwwatullah, tadhakkara al-maut wal qabr wal qiyamah, tadhakkara wa fawqahu bayna yadayllah. قال الله عز وجل قال الله تعالى له يعني عبدي أتذكر يوم كذا في مكان كذا في ساعة كذا وأنت تعصيني يعني تذكر هذا الرجل هذا الموقف بين يدي الله تذكر الصراط تذكر الجنة والنار ففاضت عيناه خوفا من عذاب الله وطمعا في جنة الله. yakni seorang yang duduk seorang diri, dia berzikir kepada Allah, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengingat kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dia ingat akan kematian, dia ingat akan kubur dan kejadian kiamat nanti, dia ingat dengan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, wahai hambaku, ya engkau mengingat pada hari ini akan begini dan begitu, ya pada jam sekian begini dan begitu, ya maka orang atau hamba ini dalam keadaan seperti ini dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat tentang sirat atau jembatan atau titian, dia ingat tentang surga dan neraka. Kemudian dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keadaan golongan yang terakhir yang kelak di negeri akhirat nanti di padang mahsyar akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian kembali kepada penjelasan Syekh Shalih di sini, beliau mengatakan rahimahullahu taala, laqad nazarna fi ardil mahsyar wa ta'arrafna ala halil ashqiya wa ala halil as-su'ada fatabayyana lana anna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an walakin an-nas anfusahum yadhlimun wa tabayyana lana anna Allah 'azza wa jalla lam yasu bayna as-salih lam yusawi bayna as-salih wat-talih qala ta'ala afanaj'al al-muslimina kal-mujrimin ma lakum kayfa tahkumun وقال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Kita telah melihat di sini dari keterangan-keterangan ini tentang keadaan di padang mahsyar. Kita telah mengetahui keadaan orang-orang yang sengsara nanti di padang mahsyar. Kita telah mengetahui keadaan orang-orang yang bahagia kelak di padang mahsyar. Dan kita telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun juga. Namun manusia itu sendirilah yang menzalimi diri sendiri. Dan telah jelas bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyamaratakan antara orang salih dengan yang tidak salih. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 35, yakni afanaj'al muslimina kal mujrimin? Apakah kami menjadikan sama antara orang-orang yang Islam, orang-orang yang Muslim, orang-orang yang bertauhid dengan orang-orang yang mujrim, yang kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Yani Allah tidak akan pernah menyamakan antara orang yang bertauhid dengan yang tidak bertauhid, antara orang yang ya beragama Islam dengan yang tidak beragama Islam. Maka Allah sendiri yang menjelaskan afanaj'al muslimina kal mujrimin? Ya, apakah kami menjadikan sama itu antara orang-orang yang berserah diri kepada Allah, bertauhid kepada Allah, dengan mereka yang berbuat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 18, afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun. Ini apakah sama antara orang beriman dengan orang yang fasik? Maka tidak akan sama, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sama, ya, tidak akan sama antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang berbuat kefasikan, ya, dalam agama ini. Wa iyyaz billah nasallallahu salamata wal afiyah. Dan bisa juga dilihat oleh para pendengar radio Raja dari ayat yang terakhir yang tadi dibacakan dalam surat Al-Jathiyah ayat 21. Jadi sekali lagi inilah yang dinyatakan oleh Syekh Shalih di sini tentang keadaan-keadaan manusia kelak di padang mahsyar di negeri akhirat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di negeri akhirat, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan kita kepada kita di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio untuk membimbing soal jawab. Fal yatafaddal. Naam
Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan khotol Islam azani Allahu ayyakum. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan oleh beliau di pagi hari ini. Dan untuk Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung melalui telepon di 0218236543, ataupun Anda bisa mengirim pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Nah, kita angkat pertanyaan yang pertama melalui telepon. Ya. Ya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu.
Saya mau tanya Pak Ustaz, kan tadi 7 golongan itu ada orang yang saling mencintai karena Allah, dan satu lagi orang yang tidak mau berzina, ya kan? Kalau misalnya pertamanya dia mencintai karena Allah, karena kesolehan seseorang, tapi karena itu bukan orang yang dihalalkan, akhirnya dia membenci orang itu, tapi dia berharap semoga orang itu akan dipertemukan di akhirat, dinaungi oleh Allah gitu Pak Ustaz. Ya, gimana Pak Ustaz ya? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustaz, dipersilakan.
Ya, tadi apa yang tadi telah dijelaskan tentang rajulani tahabba tahabba fillah, yakni dua orang, ya seperti dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang sudah saya berikan contoh adalah dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka lihatlah ya, antara Abu Bakar dengan Umar, ya antara mereka dengan Utsman, antara mereka dengan Ali bin Abi Thalib, antara mereka dengan sahabat Abdurrahman bin Auf, antara sahabat ya Khalid bin Al-Walid dengan sahabat yang lainnya, nah, semuanya ini saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dari hadis yang mulia tadi, wa rajulani tahabba fillah, ya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat misalnya khalifah yang mulia Umar Khattab, ya cintanya kepada Ali bin Abi Thalib itu luar biasa. Kecintaannya kepada sahabatnya ini luar biasa karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena yang lain. Ya, bukan karena yang lainnya. Kita lihat contohnya lagi misalnya kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa kecintaannya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih cinta dia kepada keluarga Nabi daripada keluarganya sendiri. Nah, ini yang beliau buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an ya sangat mencintai keluarga Nabi, lebih kecintaannya daripada keluarganya sendiri kepada keluarganya sendiri, ya. Jadi ini adalah yakni kecintaan yang didasari karena Allah. Tentunya kecintaan karena Allah ini timbul karena manhaj mereka semuanya sama. Manhaj yang benar, akidah yang benar, ya tauhid yang lurus, ya ittiba kepada Nabi SAW, maka pasti akan muncul kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Dua saudara ya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya demikianlah kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Nah, inilah sekali lagi yang dimaksud dari hadis Nabi, wa rajulani tahabba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena didasari oleh akidah yang sahih, manhaj yang benar, tauhid yang lurus, maka timbul kecintaan di antara kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita harapkan, ya adanya kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, ya dikarenakan tentunya ya memiliki akidah yang sama, manhaj yang lurus yang sama, tauhid ya ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap seperti ini keadaan kaum muslimin, maka hendaknya kita kembali dan kembali kepada agama yang benar, kembali kepada manhaj yang lurus, kembali dan kembali kepada akidah yang sahih, kembali dan kembali kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan muncullah kecintaan di antara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Allah sendiri yang memberikan kecintaan itu di hati-hati kaum muslimin jika keadaan mereka demikian, ya. Dan kita berharap seperti itu terjadi pada umat Islam, wabil khusus di negeri kita ini dan juga di negeri-negeri yang lain, adanya kecintaan di antara mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Naam. Silakan yang lain.
Naam Ustaz, jazakallahu khairan. Demikianlah jawaban untuk Ibu yang ada di Tangerang, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya, khotbah Islam azan ya Allah wa yakum, melalui layanan telepon yang telah masuk. Dan kami informasikan kembali pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang disampaikan oleh beliau di kesempatan pagi hari ini. Dan kami mohon maaf jika pertanyaan Anda ajukan tidak sesuai dengan tema, maka pertanyaan Anda akan kami pending dan Anda bisa tanyakan pada pertemuan ataupun para asatidz yang mengisi kajian sesuai dengan pertanyaan yang Anda ajukan. Nah, kita selama azan ya Allah wa yakum, kami angkat pertanyaan melalui telepon yang berikutnya. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dari Banten.
Baik, dengan Pak siapa Pak? Mohon maaf.
Saya mau nanya Pak, dari Banten, sama Allah.
Baik, silakan.
Saya mau nanya, kalau misalnya orang bersedekah, tapi sedekahnya itu diperlihatkan ke orang, agar orang yang lain pada meniru sedekahnya orang itu, Pak Ustadz. Ya, bukan niat untuk ria.
Ya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
Disebutkan dalam hadis tentang rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu yani ma tunfiq yaminuh. Ini seorang yang berinfak karena Allah Subhanahu wa taala, lalu dia sembunyikan dari orang lain sehingga tangan kirinya saja tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yakni yang seperti ini tidak bertentangan dengan apa yang tadi Bapak tanyakan. Ada seorang yang berinfak terang-terangan dengan maksud dan niat yang bagus agar orang-orang di sekelilingnya termotivasi dengan infaknya tersebut. Maka dalam hal ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita, apabila orang tersebut melandasi ya infaknya, sedekahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pertama. Kemudian dengan niat yang kedua yang baik pula, yaitu ingin memberikan motivasi kepada orang-orang agar orang-orang yang bakhil yang ada di sekelilingnya ya yakni berlomba-lomba dalam kebaikan seperti ini, maka yang seperti ini dapat dikatakan wajib, bahkan kata beliau bisa dikatakan wajib untuk diumumkan, wajib diberitahukan, diumumkan kepada orang-orang ya, agar betul-betul menjadi motivasi ya bagi yang lainnya. Yakni orang yang berinfak ini misalnya berkata kepada DKM masjid, Pak, jangan lupa nanti diumumkan saja berapa saya berinfak agar masyarakat ya termotivasi untuk berinfak pula. Nah, ini kalau memang seperti ini keadaannya, ya dia melandasi infaknya sedekahnya karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua dengan niat yang baik pula, yaitu memberikan motivasi, semangat kepada kaum muslimin di sekitarnya agar mereka juga mau berinfak, maka yang demikian dibenarkan ya wallahu taala alam. Asalkan tentunya tidak ada penyakit ya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan, gugurkan pahala-pahala sedekah kalian itu dengan penyakit al-man dan al-adza. Al-man artinya ingin diungkit-ungkit, dibesar-besarkan. Dan al-adha ingin menyinggung perasaan orang lain. Nah, asalkan tidak ada dua hal ini, dan si fulan tadi infaknya karena Allah ikhlas, betul karena Allah Subhanahu wa taala, dan niat yang kedua yang lurus juga adalah karena ingin memberikan motivasi kepada kaum muslimin, ya, terhindar dari penyakit al-man, ingin diungkit-ungkit, dibesar-besarkan, dan terhindar dari penyakit al-adha, ingin menyinggung perasaan orang lain, maka insya Allah seperti ini benar, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Naam.
Naam Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Bapak yang berada di Banten, benar-benar pada pemahaman yang benar dan baik apa yang disampaikan oleh beliau. Dan kami berharap sekali bagi Anda yang bertanya untuk dapat menyebutkan nama agar kita bisa saling mengenal. Khotol Islam azan ya Allahu ayyakum. Untuk berikutnya kembali kami angkat pertanyaan dari pesan singkat untuk yang berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, mohon untuk dijelaskan apakah bagaimanakah agar wanita mendapatkan 7 golongan itu dan harus melakukan apa? Silakan Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Tentunya tadi kalau disebutkan tentang ya lafaznya adalah laki-laki karena artinya bahwa ini tidak menutup kemungkinan wanita juga akan mendapatkan keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya, yakni dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ayu mamraatin, ya, wanita mana saja ya yang menjaga salat 5 waktunya, ya, menjaga siam Ramadannya, menjaga kehormatan dirinya, yakni kemaluannya, dan taat kepada suaminya, ya ata'at ba'laha, ya wa aqamat khamsaha, ya yakni salataha, wa shamat syahraha, wa hafizat farjaha, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita ini dapat masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ya, inilah kriteria wanita salihah. Pertama, dia taat kepada suaminya. Kemudian yang kedua, menjaga salat lima waktunya, salat siam Ramadannya, kemudian menjaga kehormatan dirinya atau kemaluannya. Maka dari empat ya perbuatan yang mulia ini, dia dapat dimasukkan ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki nanti. Ya, jadi semua pintu surga memanggil dirinya. Semua pintu surga memanggil wanita ini, dan wanita ini terserah. Ya, ini mau masuk dari pintu mana saja dari pintu-pintu surga yang delapan jumlahnya itu, dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar. Tentunya dari hadis Nabi tadi tentang tujuh golongan ya yang disebut oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, yakni para wanita juga tentunya bisa melakukan hal yang demikian, ya, bisa melakukan hal yang seperti itu dari beberapa golongan yang tadi telah disebutkan, seperti misalnya dia berinfak, wanita ini berinfak dan bersedekah tanpa ada yang mengetahuinya, ya. Ini juga akan mendapatkan keutamaan yang besar. Akan mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Barangkali sampai di sini pembahasan kita di pagi hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.